try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't faking. The only one you ever thought about. Wait a minute, can't you see? Explaining the way I'm feeling, for all the jealousy I caused you, states the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions.
Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί», που κάθε Παρασκευή μεταξύ 12 και 1 επιχειρεί να μιλάει απλά και καθαρά για τα οικονομικά, ώστε να τα καταλαβαίνουμε, να τα απομυθοποιούμε και να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Στα μικρόφωνα είναι ο Δημήτρης Κοντογιάννης
και ο Γιώργος Παπαγεωργίου από το κεντρικό στούντιο.
Είμαστε σε διαφορετικά στούντιο, κυρίες και κύριοι, λόγω των μέτρων για τον κορονοϊό. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιάννης Πρίντεζης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Κόντου και στην μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου. Η επικαιρότητα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και θα έχουμε την ευκαιρία να τη συζητήσουμε και με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος σε λίγο θα είναι μαζί μας. Οπότε μείνετε στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος για να ακούσετε τι συμβαίνει με την οικονομία. Δημήτρη, έχουμε θέματα στην επικαιρότητα, από τον πληθωρισμό βασικά, ο οποίος είναι το μεγάλο θέμα της εποχής.
Ναι, ασφαλώς. Και το οποίο συνδέεται στενά με την ενέργεια, έτσι, με τις υψηλές τιμές ενέργειας, που έχει και γεωπολιτική ασφαλώς.
Έχει γεωπολιτική σημασία, μεγάλες ανακατατάξεις. Βέβαια, εκτός από εισαγόμενος, υπάρχουν και προβλήματα πιο δομικά στην αγορά. Θα τα συζητήσουμε. Το θέμα είναι τι μέτρα μπορούν να ληφθούν. Να δώσουμε και μια ενδιαφέρουσα πληροφορία πρακτική στους ακροατές μας, ότι υπάρχει πιθανότητα να δοθεί μια παράταση για τις μεταβιβάσεις ακινήτων με τις παλιές αντικειμενικές αξίες. Για εκείνους όμως που είχαν υποβάλει δήλωση μέχρι το τέλος του χρόνου, καθώς υπάρχει υπερφόρτωση στις εφορίες, στις ΔΟΗ, αλλά και στα συμβολιογραφικά γραφεία, και οι υποθέσεις οι οποίες είχαν κατατεθεί μέχρι τέλος του χρόνου μάλλον δεν θα μπορέσουν να διεκπεριωθούν μέσω της πρώτης παράτασης που είχε δοθεί, οπότε θα δοθεί μάλλον και δεύτερη. Η πρώτη παράταση λήγει στις 31 Ιανουαρίου.
Νομίζω ότι ο Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, θα είναι σε θέση να μας επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει κατά πόσον αυτό ισχύει.
Θα το δούμε, θα το δούμε σε λίγο, θα τον έχουμε μαζί μας. Να πούμε επίσης ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει και μια, ας το πούμε έτσι, αναταραχή στις αγορές κεφαλαίου, στα χρηματιστήρια και στις αγορές ομολόγων, διότι πλέον φαίνεται ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου το φθηνό χρήμα με τα χαμηλά επιτόκια τελειώνει ή αρχίζει να τελειώνει. Θα έχουμε αυξήσεις επιτοκίων ξεκινώντας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη λέει δεν θα ακολουθήσει ακόμα. Η κυρία Λαγκάρντι, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είπε ότι εμείς δεν χρειάζεται, είναι διαφορετική κατάσταση στην Ευρώπη. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Όμως, Γιώργο, τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα, έτσι, έδειξαν ότι υπάρχουν βαθιές διαφωνίες στους κόλπους της Κεντρικής Τράπεζας για τις προοπτικές του πληθωρισμού. Καθώς ορισμένοι ανησυχούν ότι ακόμη και αν το ράλι του πληθωρισμού αποδειχθεί προσωρινό, θα μπορούσε να προκαλέσει μια σοβαρή επιτάχυνση στις αυξήσεις των μισθών, οδηγώντας σε νέα άνοδο τις τιμές καταναλωτή και ούτω καθεξής.
Ακριβώς είναι ο κύκλος αυτός. Πάντως, προς τον παρόν, η κυρία Λαγκάρ το είπε και χθες. Επικρατούν τα περιστέρια, ας το πούμε έτσι. Ονομάζουμε αυτούς που θέλουν σκληρή νομισματική πολιτική με υψηλά επιτόκια, τους έχουμε βαφτίσει γεράκια, όχι εμείς, η αγορά τους ονομάζει έτσι. Και εκείνους που θέλουν χαλαρή νομισματική πολιτική, τους λέμε περιστέρια. Μέχρι στιγμής επικρατούν τα περιστέρια, να δούμε τι θα γίνει και πώς θα επηρεάσει αυτό και την Ελλάδα. Νομίζω όμως ότι έχουμε μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, τον οποίο και καλωσορίζουμε.
Καλό
κύριε Σταϊκούρα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Λοιπόν, να μπούμε κατευθείαν στο θέμα που συζητάγαμε. Υπάρχει η συζήτηση κατά πόσον ο πληθωρισμός θα αναγκάσει, θα οδηγήσει σε υψηλότερα επιτόκια, και είδαμε και ότι η έκδοση του ομολόγου, η οποία έγινε χθες, με την οποία το ελληνικό δημόσιο διανύστηκε 3 δισεκατομμύρια ευρώ, είχε μεν υψηλή ανταπόκριση, κατατέθηκαν πολλές προσφορές, αλλά το επιτόκιο ήταν ακριβότερο, ανέβηκε στο 1,82%, αν θυμάμαι καλά, ενώ η προηγούμενη έκδοση είχε γίνει με 0,81%. Τι γίνεται, μιλάμε για το τέλος του φθηνού χρήματος και πώς αυτό θα επηρεάσει την ελληνική οικονομία ως προς τη δυνατότητά της να χρηματοδοτείται?
Νομίζω ότι θέσατε πολλά διαφορετικά ερωτήματα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο συγκεκριμένος. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η πραγματικότητα ήδη, πέρα από το τι θα γίνει στο μέλλον? Η πραγματικότητα είναι ότι ναι, βγήκε η χώρα να δανειστεί. Βγήκε η χώρα να δανειστεί όπως κάνουν όλες οι χώρες της Ευρώπης αυτή την περίοδο. Άρα, ως μια κανονική χώρα της Ευρωζώνης, δανείστηκε μεν ακριβότερα, αλλά κλείδωσε το επιτόκιο σε ένα ύψος λιγότερο από το μισό αυτού που είχε το Μάρτιο του 2019. Κλείδωσε το επιτόκιο για την επόμενη δεκαετία. Γιατί, και το συνδυάζω με το πρώτο σας ερώτημα, η εκτίμηση όλων παγκοσμίως είναι ότι το κόστος δανεισμού θα ενισχυθεί, θα αυξηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν και η νομισματική πολιτική, καταρχήν στη Fed και δευτερευόντως στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα τίνει προς περιορισμό της ρευστότητας και αύξηση των επιτοκίων. Δεύτερη παρατήρηση. Έχω τις εκδόσεις χρέους που έγιναν 18 Ιανουάριου, 13 Ιανουάριου, 5 Ιανουάριου και ούτω καθεξής, σε Βέλγιο, Κύπρο, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισπανία. Παντού αυξήθηκε το κόστος δανεισμού. Παντού αυξήθηκε σημαντικά το κόστος δανεισμού σε σχέση με αυτό που είχαν και αυτές οι χώρες πριν από 6 μήνες και 12 μήνες.
Και στη Γερμανία, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, το ομόλογο των δεκαετές για πρώτη φορά έγινε θετικό τα τελευταία δύο χρόνια.
Απλά εκεί δεν είχαμε έκδοση. Θα ερχόμουν ως τρίτη παρατήρηση, και το γερμανικό επιτόκιο μετά από 3 χρόνια πέρασε θετικό έδαφος. Κρίσιμα ερωτήματα τώρα, και έρχομαι στην πρώτη ενότητα. Από τον επιτοκιακό κίνδυνο, δηλαδή από την αύξηση του επιτοκίου, η Ελλάδα έχει σημαντικούς κινδύνους? Η απάντηση είναι ότι οι κίνδυνοι είναι περιορισμένοι. Γιατί είναι περιορισμένη? Γιατί το ελληνικό χρέος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Γίνομαι πολύ συγκεκριμένος. Το 77% του χρέους διακρατείται από τον επίσημο τομέα, άρα είναι μη διαπραγματεύσιμο στις αγορές. Το 99% του δημοσίου χρέους αυτού είναι σταθερού, χαμηλού επιτοκίου. Η μέση σταθμική διάρκεια ανατιμολόγησης είναι τα 20 χρόνια. Τα ταμιακά μας διαθέσιμα είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, κοντά στο 20% του ΑΕΠ, και έχουμε ένα πολύ ευνοϊκό προφίλ χρέους. Τελευταία παρατήρηση. Ναι, οι εκτιμήσεις είναι ότι η νομισματική πολιτική, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πληθωρισμός παραμένει και διατηρείται σε σημαντικό ύψος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις αρχικές εκτιμήσεις, θα τίνει προς το να είναι πιο συσταλτική. Φαίνεται ότι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού η Fed από φέτος θα προχωρήσει σε αυξήσεις επιτοκίων και φαίνεται ότι θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιθανότατα με αρκετή χρονική καθυστέρηση, δηλαδή από το 2023. Όμως ήδη υπάρχουν περιορισμοί οι οποίοι σιγά σιγά θα έρθουν μετά το Μάρτιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο πληθωρισμός δε, και σας λέω την συζήτηση που έγινε την Δευτέρα στο Eurogroup, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά στην Αμερική και διαφορετικά στην Ευρώπη. Στην Αμερική προέρχεται κυρίως από την πολύ μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης. Στην Ευρώπη προέρχεται κατά 50% τουλάχιστον από την ενεργειακή κρίση, που δείχνει ότι η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη συνολικά να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα εξαιτίας κυρίως των αποθεμάτων φυσικού αερίου.
Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το μέσο επιτόκιο δανεισμού πάνω από το οποίο η ελληνική δημοκρατία θα είχε πρόβλημα?
Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, γιατί έχει να κάνει και με τις διάρκειες. Άρα δεν θα σας πω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο ύψος, γιατί εξαρτάται και από τη διάρκεια της έκδοσης ενός ομολόγου. Δεν είναι το ίδιο το κόστος δανεισμού.
Για μέσο επιτόκιο δανεισμού μίλησα, όλων των εκδόσεων.
Προφανώς δεν θα θέλαμε να γυρίσουμε σε περιόδους στις οποίες ήταν απαγορευτικό το κόστος και δεν μπορούσαμε να βγούμε στις αγορές. Αλλά μία αίσθηση μεγέψης νομίζω μπορώ να σας δώσω. Τον Μάρτιο του 19, που βγήκαμε για έκδοση δεκαετούς ομολόγου, το κόστος ήταν 3,9. Σήμερα, με δύσκολες συγκυρίες, διεθνείς συγκυρίες, υγειονομικές, ενεργειακές, πληθωρισμό που είπατε, βγήκε η χώρα με 1,8. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ακόμα περιθώριο να δανειστούμε, αλλά χωρίς να φτάσουμε σε εκείνο το ύψος στο οποίο είχαμε φτάσει το 2019.
Για να συμπληρώσουμε τώρα, να το κλείσουμε αυτό το θέμα, σε σχέση με τις προσδοκίες που έχουμε για αναβάθμιση της πιστοληπτικής δυνατότητας του ελληνικού δημοσίου, αυτό που λέμε ότι να μπουν τα ομόλογα σε επενδυτική διαβάθμιση, αυτό επηρεάζεται δυσμενώς από την αύξηση των επιτοκίων ή δεν έχει σχέση? Δηλαδή κατά πόσον μπορούμε να περιμένουμε και κατά πόσον μπορούμε να περιμένουμε αυτή την αναβάθμιση και πότε?
Δύο πάλι διαφορετικά ερωτήματα, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα και θέλω να σας δώσω κάτι, ένα στοιχείο το οποίο χθες το μελετούσα από μία έρευνα που έβλεπα της Τραπέζης Ελλάδος. Πράγματι, υπάρχει μια άμεση συσχέτιση μεταξύ της επενδυτικής εικόνας μιας χώρας και της αύξησης του κόστου δανεισμού σε περιόδους όπως είναι η σημερινή. Η Ελλάδα, που δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα, επηρεάζεται περισσότερο σε σχέση με χώρες που είναι σε επενδυτική βαθμίδα. Να σας το πω διαφορετικά. Η μελέτη που τυχαία την έχω και μπροστά μου δείχνει ότι αν είσαι στο καλύτερο ύψος επενδυτικής διαβάθμισης, το triple A δηλαδή, τότε η αύξηση που υπήρχε το τελευταίο δίμηνο οδήγησε σε μία αύξηση του κόστου δανεισμού κατά 6 μονάδες. Σε όσο πήγαινε προς το χειρότερο, αυτό το 6 γίνονταν 15, 24, 44 και το καθεξής. Στην Ελλάδα, που δεν είναι σε επενδυτική βαθμίδα, αλλά δεν είναι και σκουπίδι, δεν είναι τελευταία κατηγορία, υπήρχε μια πιο σημαντική αύξηση του κόστου δανεισμού. Άρα θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής. Σε σχέση με τις χώρες που σας είπα προηγουμένως, το κόστος δανεισμού της χώρας αυξήθηκε περισσότερο, γιατί δεν είμαστε σε επενδυτική βαθμίδα, αλλά το spread της χώρας παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με αυτά που είχαμε προ-πανδημίας. Σε ό,τι αφορά την επενδυτική βαθμίδα, είναι βασικό στόχος της ελληνικής κυβέρνησης η επίτευξη αυτής. Αν δεν είχαμε την υγειονομική κρίση, οι ίδιοι οι οίκοι αξιολόγηση έχουν παραδεχθεί και αποδεχθεί ότι θα είχαμε επενδυτική βαθμίδα. Επιδιώκουμε το καλύτερο. Ο στόχος είναι μέχρι το 2023 ή το 2023 να έχουμε πετύχει την επενδυτική βαθμίδα.
Κύριε Υπουργέ, ένα θέμα το οποίο...
Απλά, ναι. Επειδή είστε πολύ έμπειροι και έγκριτοι δημοσιογράφοι στο οικονομικό ρεπορτάζ, η επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας προϋποθέτει μια σειρά από επιτεύξεις στόχων από την ελληνική κυβέρνηση. Υψηλή ανάπτυξη, διατηρήσιμη ανάπτυξη, έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία, μείωση των κόκκινων δανείων, υλοποίηση διαθεωρητικών αλλαγών και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Γι' αυτό και η χώρα επέτυχε την τελευταία διετία σημαντικές αναβαθμίσεις από οίκους αξιολόγησης. Ακόμα και η Fitch, που μας έχει αρκετά ψηλότερα από κάποιους άλλους οίκους, άλλαξε το outlook της χώρας από σταθερό σε θετικό πριν από μια εβδομάδα.
Κύριε Υπουργέ,
συγγνώμη για την παρένθεση.
Α, ναι. Όχι, είναι ενδιαφέρουσα.
Κύριε Υπουργέ, πάνω στο θέμα της ενισχυμένης εποπτείας που θίξατε, είναι πιο πιθανό να βγει η ελληνική οικονομία από αυτή την ενισχυμένη εποπτεία τον Ιούνιο ή τον Δεκέμβριο του 2022, κατά την άποψή σας?
Ο στόχος μας είναι το 2022. Και αυτό που έχουμε ζητήσει, γιατί ξέρετε ότι υπάρχει μια αλληλογραφία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εξαμηνία παράταση της ενισχυμένης εποπτείας, είναι μία περίοδο ενισχυμένης εποπτείας για το πρώτο εξάμηνο ουσιαστικά του 2022.
Τώρα, πριν περάσουμε στο θέμα...
Αυτά όλα με τα σημερινά δεδομένα.
Έτσι κι αλλιώς πρέπει να περιμένουμε να το δούμε. Τώρα, να περάσουμε στο θέμα του πληθωρισμού που καίει όλο τον κόσμο, αλλά πριν από αυτό, μια και είμαστε σε αυτό το κεφάλαιο, να μας πείτε ποια είναι η εικόνα που έχετε, η εντύπωση που έχετε μετά από τις συζητήσεις σας και στο Eurogroup για το θέμα του συμφώνου σταθερότητας. Ζούμε σε μια περίοδο τώρα που έχουν ανασταλεί οι κανόνες της λιτότητας, όπως λέγονται, έτσι, οι περιορισμοί για τα ελλείμματα και το χρέος. Υπήρξαν μεγάλες δαπάνες κρατικές και η Ελλάδα έδωσε πολλά λεφτά για την πανδημία. Αλλά τώρα υπάρχει μια γενική εντύπωση και μια ρητορική ότι αυτά όλα μαζεύονται. Αλλά από την άλλη πλευρά λέμε ότι θα πάμε σε νέους κανόνες. Τώρα, κατά πόσον αυτοί οι κανόνες θα είναι επί της ουσίας νέοι, δηλαδή τι θα έχουμε τη δυνατότητα για μεγαλύτερες κρατικές δαπάνες, για επενδύσεις ή θα έχουμε πάλι επίβλεψη, εποπτεία, έστω και άλλα κάρτ που λένε, δηλαδή σε κάθε χώρα θα θέτουν διαφορετικούς στόχους και διαφορετικούς όρους?
Αυτά δεν είναι και διαζευτικά μεταξύ τους, μπορεί να είναι και συμπληρωματικά. Η απάντηση είναι η εξής. Ισχύουν όλα ό,τι είπατε. Ισχύει ότι, και το έχω πει και δημόσια, ότι θα πρέπει να μαζευόμαστε. Και στην Ελλάδα να μαζευόμαστε. Δηλαδή, πράγματι, μετά από μία διετία που η χώρα αύξησε σημαντικά τα πρωτογενή της ελλείμματα, για να είμαι ειλικρινής, πέρασαν από πρωτογενή πλεονάσματα σε πρωτογενή ελλείμματα και τα κράτησε ψηλά τα πρωτογενή ελλείμματα, γιατί έπρεπε ορθώς να χτίσει δίκτυα ασφαλείας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μία προσαρμογή προς την δημοσιονομική σταθερότητα το 2022. Αυτό το τονίζω. Δεν σημαίνει απόσυρση των μέτρων στήριξης, σημαίνει σταδιακή απόσυρση και στοχευμένη στήριξη για όσο χρειαστεί. Άρα βλέπετε ότι και η Ελλάδα το 2022 δεν είπε δεν θα βοηθήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, βοηθάει και το ύψος των μέτρων εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου με τα σημερινά δεδομένα στα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, μαζί με αυτά που ανακοινώθηκαν πρόσφατα. Απλά η έκταση της βοήθειας δεν θα είναι η ίδια όσο επιστρέφει η κανονικότητα.
Πάντως, κύριε Σταϊκούρα,
μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα, ισχύει πανευρωπαϊκά.
Μάλιστα. Εσείς πάντως είστε από τους ανθρώπους που είστε πολύ προσεκτικός. Βλέπω και στις συνεντεύξεις σας επισημαίνετε τα προβλήματα, το μεγάλο χρέος, την έλλειψη επενδυτικής βαθμίδας, όλα αυτά που συζητήσαμε, αυτό που είπατε για το έλλειμμα του ισοζυγίου. Ενώ κάποιοι συνάδελφοί σας είχαν προαναγγείλει, ας πούμε, έγινε η αναφορά αυτή από τον συνάδελφό σας, τον κύριο Γεωργιάδη, σε πιθανή μείωση των μέσων φόρων και μετά από λίγο...
Γιατί θέλω να μην προσπερνώ κανένα από τα ερωτήματά σας. Mm-hmm. Αλλά αφού μου ανοίξατε αυτό, να το τελειώσουμε λίγο γρήγορα.
Ναι, ναι.
Το γεγονός όμως ότι έχουμε δύο ταυτόχρονα κρίσεις, ενεργειακή κρίση πληθωρισμού και υγειονομική κρίση, δεν σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν πρέπει να έχει γρήγορα αντανακλαστικά, αν χρειαστεί, προκειμένου να βοηθήσει ακόμα περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συνεπώς, ναι, πράγματι, αξιολογήσαμε το σύνολο του ΦΠΑ σε όλα τα προϊόντα, είδαμε ποια είναι η εικόνα, την ποσοτικοποιήσαμε και θεωρήσαμε, και αυτό επικράτησε, ότι στις αρχές του έτους δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις, οι οποίες και να έχουν ένα σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, ενώ επίκειτο έξοδος στις αγορές, αξιολόγηση από τους θεσμούς και ούτω καθεξής, και ταυτόχρονα, και δεν είναι απολύτως βέβαιο, και το ξέρετε τι εννοώ, ότι αυτή η όποια μείωση του ΦΠΑ θα περάσει τελικά στον πολίτη. Μπορεί να μείνει κάπου στα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Και ξέρετε τι εννοώ.
Ξέρω πολύ καλά τι εννοείτε.
Αλλά μισό λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Το μελετήσαμε. Όλα θα εξαρτηθούν από την πορεία των κρίσεων στο μέλλον. Έχουμε πει, και το έχω πει και εγώ πολλές φορές, ποτέ δεν έχω απορρίψει κανένα μέτρο. Ό,τι με έχετε ρωτήσει 2 χρόνια, δεν έχω απορρίψει κάτι. Διότι πολύ απλά δεν γνωρίζουμε με αυτή την αβεβαιότητα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Λέω όμως ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και διορατικοί στο τι μέτρα παίρνουμε. Γιατί, για να πάω πάλι στο προηγούμενο ερώτημά σας, γιατί δεν έχω απαντήσει στο ένα σκέλος, όλη η Ευρώπη θα πάει σε προσαρμογή και η Ελλάδα, επειδή έδωσε πολλούς πόρους, είχε πολύ υψηλό πρωτογενές έλλειμμα το 2021. Δεν ξέρω ακριβώς πού θα κλείσουμε. Τα στοιχεία είναι καλύτερα και για τον αριθμητή και για τον παρανομαστή. Φαίνεται ότι θα έχουμε μικρότερο πρωτογενές έλλειμμα και ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά το κρατάμε αυτό προς το παρόν. Θα πρέπει το 2023, με βάση αυτά που θα συζητήσουμε το 2022, να επανέλθουμε σε θετικό πρόσημο.
Κύριε
Πάμε συνεπώς τι συζητάμε το 2022.
Κύριε Σταϊκούρα.
Ένα λεπτό και τελείωσα. Το 2022 μόλις ξεκίνησε η συζήτηση για τους δημοσιονομικούς κανόνες. Ό,τι είπατε είναι τοποθετήσεις κρατών μελών της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ύψος του χρέους και η ταχύτητα με την οποία θα επιτυγχάνει στους όποιους στόχους για το χρέος, δηλαδή ταχύτητα προσαρμογής, και η εξαίρεση κάποιων δαπανών που είναι ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως για την πράσινη μετάβαση, την ψηφιοποίηση, από τις δαπάνες που μετράνε στο πρωτογενές έλλειμμα, έχουν συζητηθεί, και μια προσαρμογή η οποία να είναι ουσιαστικά συνυφασμένη με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας χώρας, δηλαδή μια tailor-made προσαρμογή, έχει συζητηθεί, και η εμπειρία Ταμείου Ανάκαμψης και της ιδιοκτησίας της κάθε χώρας με έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συζητηθεί. Όλα έχουν συζητηθεί. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα να δούμε που θα καταλήξουμε. Θα ακολουθήσει μια πρόταση πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περίπου σε 1,5 μήνα, στη βάση της οποίας θα ξεκινήσουν πιο σοβαρές συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Δεν μπορώ να εκτιμήσω αυτή τη στιγμή την έκταση των αλλαγών, διότι η συζήτηση δεν θα είναι εύκολη στην έκταση των αλλαγών.
Κύριε Υπουργέ, άλλες χώρες με πολύ μικρότερο χρέος από την Ελλάδα μοίρασαν αναλογικά λιγότερα λεφτά για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Η Ελλάδα είναι η πιο υπερχρεωμένη και φαίνεται να έχει δώσει τα περισσότερα. Μήπως το παρακάνατε λίγο ή είναι οι άλλοι κοινωνικά ανάλγητοι?
Όχι, δεν υπάρχει θέμα κοινωνικής αναλυγησίας άλλων. Απλά πρέπει να δούμε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας. Η χώρα, για παράδειγμα, η κρίση υγειονομική τη δυσκόλεψε πάρα πολύ τις μετακινήσεις ανθρώπων, πολιτών και αγαθών. Η χώρα έχει μια μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό. Αντιλαμβάνεσαι συνεπώς ότι το τρίτο τρίμηνο του 2020 είχαμε την μεγαλύτερη συρρήκνωση της οικονομίας πανευρωπαϊκά, μακράν τη μεγαλύτερη, επειδή είχαμε κατάρρευση του τουρισμού. Αυτό έπρεπε η πολιτεία να το συνεκτιμήσει. Η Ελλάδα έχει την υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη. Τι καταφέραμε? Καταφέραμε να περιορίσουμε τα λουκέτα και να μειώσουμε την ανεργία. Εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία. Θα μου επιτρέψετε να σας πω συνεπώς ότι πήραμε όσα μέτρα όσο μπορούσαμε για να γυρίσει γρήγορα η οικονομία σε θετικό πρόσημο και το καταφέρνουμε. Να αποφύγουμε τα λουκέτα και το καταφέραμε μέχρι σήμερα και να μειώσουμε σημαντικά την ανεργία. Αυτά τα θεωρώ όλα εξαιρετικά σημαντικά. Εξαιρετικά σημαντικά σε ό,τι αφορά τους στόχους της οικονομικής πολιτικής. Βεβαίως αξιοποιήθηκαν πολλοί πόροι, αλλά βλέπετε ότι ξέρουμε μέχρι πού να πάμε και ξέρουμε πόσο πρέπει να μαζευόμαστε. Και αυτό πράττουμε.
Τώρα, κάποιοι λένε ότι τα μέτρα δεν είναι αρκετά. Κάποιοι σας κατηγορούν ότι δίνετε πολλά. Κάποιοι σας κατηγορούν ότι.
Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ρωτήσατε πριν.
Ναι. Μα το ξέρω, ίσως να είναι και προς επιχείρημα υπέρ σας αυτό. Ότι είστε κάπου στη μέση. Αλλά να κάνω το ερώτημα.
Μισό λεπτό. Πείτε μου όμως να πω 2 στοιχεία. Πράγματι, οι πόροι ήταν αρκετοί. Σύμφωνα με τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, η Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ έδωσε το 4ο μεγαλύτερο πακέτο παγκοσμίως. αλλά έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σας είπα. Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι όμως μόνο το ύψος των μέτρων, είναι και η αποτελεσματικότητα των μέτρων.
Και πού πήγαν, έτσι, γιατί συγγνώμη που σας διακόπτω, μια κριτική, κύριε Υπουργέ, είναι ότι και πήραν και κάποιοι που δεν τα χρειαζόντουσαν ενδεχομένως, ενώ κάποιοι που τα χρειαζόντουσαν περισσότερο δεν πήραν αρκετά.
Αν μου επιτρέπετε εδώ όμως.
Έχετε κάνει κάποιον έλεγχο να δείτε αν τα λεφτά πήγαν στα σωστά χέρια που λέμε?
Λοιπόν, απάντηση. Πρώτα απ' όλα, ας μην εθεροβατούμε το ότι μέσα σε μια τέτοια πρωτόγνωρη κρίση που έπρεπε πολύ γρήγορα να διοχετευτούν πόροι στην οικονομία, στην πραγματική οικονομία, μπορεί να πήραν και συμπατριώτες μας, οι οποίοι να μην έπρεπε να πάρουν, αυτό είναι πολύ πιθανό. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή η ΑΔΕ έψαξε συγκρίσιμα μεγέθη σε άλλες χώρες, υπάρχουν ποσοστά αντίστοιχα αυτού της τάξης του 10% σε άλλες χώρες της Ευρώπης ως προς το που πήγαν οι πόροι, δηλαδή ότι πήγαν λανθασμένα. Δεν είμαστε δηλαδή μια ειδική περίπτωση χώρας. Σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση μπορεί να υπήρχαν και αυτά. Εμείς όμως τι επιλέξαμε για να περιορίσουμε όσο είναι εφικτό αυτά τα φαινόμενα? Επιλέξαμε τα δηλωθέντα εισοδήματα των πολιτών. Άρα με βάση τα δηλωθέντα εισοδήματα και τη μείωση του τζίρου δόθηκαν οι πόροι. Γι' αυτό και πήραν πάρα πολύ μικρές επιχειρήσεις πολλούς πόρους. Τώρα θέλω να σας πω κάτι. Πράγματι, και το ξέρετε, το έχουμε δημοσιοποιήσει. Παράδειγμα στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Είχαμε φαινόμενα στα οποία ζητούσαν εναγωνίως συλλογιστές να ανοίξουν ξανά οι πλατφόρμες γιατί δεν προλάβανε να συμπληρώσουν στοιχεία και διαπιστώναμε ότι όταν άνοιγαν οι πλατφόρμες, κάποιοι τζίροι του παρελθόντος από μηδενικοί γίνονταν 2 και 3 εκατομμύρια. Για να φαίνεται μεγάλη μείωση τζίρου μέσα στην οικονομική κρίση. Το διαπιστώσαμε, δεν δώσαμε αυτά τα λεφτά. Φύγουμε πως για φυσικές καταστροφές και διαπιστώνουμε σπίτια να αλλάζουν νομό μέσα σε 24 ώρες και αγροκτήματα να γίνονται σπίτια και ξανά αγροκτήματα σε 24 ώρες. Και αυτά προσπαθούμε να τα περιορίσουμε. Γι' αυτό και για κάποια χρονικά διαστήματα σταματούσαμε την κάνουλα των χρηματοδοτήσεων σε συγκεκριμένους δήμους της χώρας. Αυτό δεν θα μηδενιστεί ποτέ.
Μάλιστα,
αλλά τώρα θεωρώ ότι σεβαστήκαμε όσο μπορούσαμε περισσότερο τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου και τα μοιράσαμε ως μέρισμα κατά τον καλύτερο τρόπο, κυρίως στη μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.
Τώρα, μιλήσατε για μέτρα, είπαμε για τον πληθωρισμό. Είπατε προηγουμένως ότι η μείωση του ΦΠΑ και των έμεσων φόρων μπορεί να μην έφτανε στον καταναλωτή, υπονοώντας, λέγοντας ξεκάθαρα μάλλον, ότι θα το χρησιμοποιούσαν κάποιες επιχειρήσεις ή κάποια στην αλυσίδα την εμπορική για να αυξήσει το περιθώριο κέρδους. Τώρα, αυτό μας φέρνει σε ένα μεγάλο ζήτημα στην Ελλάδα, που είναι το ζήτημα των ολιγοπωλίων, το ζήτημα ότι κάποιοι βρίσκουν μια ευκαιρία μέσα στον πληθωρισμό να αυξήσουν τις τιμές περισσότερο από όσο χρειάζεται. Αυτό όμως τώρα δεν είναι και δικαιολογία. Δεν θα έπρεπε να κάνετε, να λάβετε μέτρα πιο ισχυρά σε αυτά? Βλέπουμε, ας πούμε, σε ορισμένα προϊόντα η τιμή λιανικής αυξάνεται πολύ περισσότερο από την τιμή χονδρικής. Έτσι, κάτι δείχνει εκεί πέρα, κάτι γίνεται, κάτι παίζεται.
Υπάρχουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης και της αρμόδιας Επιτροπής Ανταγωνισμού. Κάνει αυτούς τους ελέγχους που πρέπει να κάνει και θα πρέπει αυτούς να τους συνεχίσει και να τους ενισχύσει.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα αυτή. Εν πάση περιπτώσει, στην πορεία της συζήτησης σας έθεσα και το ερώτημα αυτό. Τώρα, στο θέμα των μέτρων για τον πληθωρισμό. Αναμένουμε, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ότι θα υπάρξει μια νέα αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτή τώρα δεν υπάρχει ένα κενό χρονικό? Δηλαδή αυτή θα γίνει το Μάιο, ενώ οι τιμές αυξάνονται τώρα.
Γι' αυτό θέλω να σας απαντήσω λίγο, επειδή νομίζω ότι τελικά όλα καταλήγουν σε τι? Στις ανάγκες που έχει η κοινωνία για να ανταπεξέλθει στις δύο κρίσεις, προσθέτω και την υγειονομική, κάπως αυτά αλληλοσυμπληρώνονται, γιατί επηρεάζουν το διαθέσιμο εισόδημα. Θέλω σε ένα λεπτό να σας πω τους άξονες πάνω στους οποίους κινούμαστε, γιατί ακριβώς θα έχετε τη συνολική εικόνα. Ο ένας άξονας είναι το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη έχουμε επιδιώξει και το υλοποιούμε να το ενισχύσουμε με τρεις τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφόρων. Και ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε υλοποιήσει περίπου το 80% των προεκλογικών μας δεσμεύσεων σε ό,τι αφορά αυτές τις μειώσεις φόρων. Μειώσεις φόρων οι οποίες συνεχίζονται και το 2022. Ο δεύτερος τρόπος, άρα ουσιαστικά, να μιλήσουμε πολύ απλά για τους ακροατές σας, σε μια οικογένεια, σε ένα νοικοκυριό, το νοικοκυριό πληρώνει λιγότερους φόρους, άρα του περισσεύουν περισσότερα στο πορτοφόλι του πολίτη κατά μόνιμο τρόπο. Ο δεύτερος τρόπος είναι στον εργαζόμενο της ίδιας οικογένειας να αυξήσουμε το μισθό. Κάναμε μια αύξηση 2%. Από κάποιους λιδωρήθηκε ότι είναι χαμηλό ποσοστό. Εμείς ουδέποτε θριαμβολογήσαμε ότι είναι υψηλό. Αλλά θέλω να σας πω ότι οι μισές χώρες της Ευρώπης κάνανε μέχρι 2%. Η Ισπανία έκανε κάτω από 2%. Αν δεν απατά η μνήμη μου, και η Γαλλία έκανε κάτω από 2%. Η Γερμανία σίγουρα κάτω από 2% και η Ολλανδία κάτω από 2%. Κάναμε την πρώτη αύξηση του κατώτατου μισθού από πρώτη τότε. Και ερχόμαστε να πούμε για μια νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, πιο γενναία από την πρώτη, μέχρι το Μάιο. Φέρνουμε την προθεσμία δηλαδή ακόμα νωρίτερα, συμπληρωματικά προς το προηγούμενο μέτρο. Και ο τρίτος άξονας για τη μόνιμη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος είναι ποιος. Στην ίδια οικογένεια έχεις τα μέλη της οικογένειας να πληρώνουν λιγότερους φόρους, έχεις τον εργαζόμενο να αμείβεται καλύτερα, μπορεί να έχεις και άνεργο. Ο άνεργος να βρει δουλειά. Γι' αυτό και μέσα από στοχευμένα προγράμματα. Του ΑΕΒ για 86.000 θέσεις απασχόλησης φέτος. Του πρώτου ενσύμου για νέα παιδιά. Της επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών άλλες 50.000 θέσεις απασχόλησης το 2022. Πάμε να ενισχύσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού, καλύπτοντας και τον άνεργο. Αυτά ως προς το διαθέσιμο εισόδημα. Στη συνέχεια για τον κορονοϊό, σε τίτλους, επιστρεπτές τον Ιούνιο, πάγιες δαπάνες τον Ιούνιο, συνεργασία μέχρι τον Μάρτιο, γέφυρα συνεχίζεται και αποζημίωση ειδικού σκοπού για εργαζόμενους που νομοθετήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και για την ακρίβεια, 400 εκατομμύρια μόνο για τον Ιανουάριο για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Τμήματος του ενεργειακού κόστους, δεν καλύπτουμε όλη την αύξηση. Νοικοκυριά και επιχειρήσεις επιβαρύνονται, αλλά πρώτη φορά καλύπτουμε και ένα σημαντικό κόστος για τις επιχειρήσεις, πρόσθετα στο 1,35 δισεκατομμύρια ευρώ που είπαμε προηγουμένως. Και τέλος, τέταρτον, τίτλος, έλεγχος λειτουργίας αγοράς είναι το ερώτημα που μου θέσατε προηγουμένως.
Κύριε Σταϊκούρα,
αυτό είναι το συνολικό πακέτο για να βοηθήσουμε την οικονομία.
Κύριε Σταϊκούρα, ο φόρος αλληλεγγύης μπήκε το 2012, αν θυμάμαι καλά, ως προσωρινός φόρος, αλλά παραμένει για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους.
Για την εισφορά αλληλεγγύης, λέτε.
Εισφορά, ναι, εντάξει.
Ναι.
Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιες δαπάνες να μειώσετε για να τον ακυρώσετε, αντί να περιμένετε ποιο θα είναι το νέο σύμφωνο σταθερότητας για να σταθμίσετε τις επιλογές σας.
Θέλω να σας πω ότι αν μου θέσετε και άλλα ερωτήματα σε λίγο, θα διαπιστώσω ότι υπάρχουν και άλλες προκλήσεις στο πεδίο της φορολογικής πολιτικής. Θα το μόνος μου τους προβληματισμούς που τους έχω. Τους έχουμε ως πολιτική ηγεσία. Η κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα στον ιδιωτικό τομέα είναι και το 2022. Δεν είναι μόνιμο μέτρο. Άρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτό το πρόβλημα. Της μονιμοποίησης κατάργησης για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα, εκτός του δημοσίου. Η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση ή στις μεταφορές είναι μέχρι τον Ιούνιο του 2022. Δεν είναι μόνιμο μέτρο. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, η μία είναι μόνιμη, αλλά συν 3, είναι επί του παρόντος μέχρι και το 2022. Δεν είναι μόνιμο μέτρο. Αντιλαμβάνεστε συνεπώς μόνο από αυτά τα στοιχεία που σας είπα. Θα μπορούσα να σας βάλω όμως και να κάνω την άσκηση πιο δύσκολη ότι απαιτούνται να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε δαπάνες παραπάνω στην υγεία, εάν και όταν χρειαστεί. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε σημαντικές προκλήσεις να καλύψουμε, έτσι ώστε αυτά τα μέτρα να τα μονιμοποιήσουμε ή κάποια άλλα.
Αυτό σας ρωτούσα, δηλαδή, θα τα μονιμοποιήσετε.
Πέρα και πάνω από τις μόνιμες μειώσεις φόρων που ήδη υλοποιούνται, έτσι.
Σε ποιους τομείς μπορείτε να μας πείτε, να μας περιγράψετε το περίγραμμα.
Οι μόνιμες μειώσεις φόρων που ήδη υλοποιούνται.
Όχι, το πέρα που λέτε, ποιες θα είναι.
Όχι, σας λέω ότι αυτή τη στιγμή τι έχουμε, τον ένφια 22%. Mm-hmm. Φέτος είναι άλλα 50 εκατομμύρια λιγότερο στο ένφια. Φορολόγηση επιχειρήσεις από το 29% που την παραλάβαμε, που έχουμε πάει το 22, στο 22%. Προκαταβολή φόρου που έχει πάει από εκεί που την παραλάβαμε στο 100%, στο 80%. Και για τα φυσικά πρόσωπα στο 55%. Ο φόρος για τα φυσικά πρόσωπα στη χαμηλότερη κλίμακα που έχει πάει από το 22 στο 9%. Αυτά είναι μόνιμα μέτρα. Σε αυτά τα μόνιμα μέτρα έχουμε τους προβληματισμούς που σας ανέπτυξα. Τμήμα του προβληματισμού είναι το θέμα το οποίο ηγέθη για την εισφορά αλληλεγγύη στο δημόσιο. Είναι συνεπώς όλα αυτά στοιχεία που αποτελούν προτεραιότητες μας για έβρεση δημοσιονομικού χώρου, έτσι ώστε να μονιμοποιηθούν ή να υλοποιηθούν για πρώτη φορά. Μονιμοποίηση είναι η εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Υλοποίηση για πρώτη φορά είναι η εισφορά αλληλεγγύης για το δημόσιο. Η επιδίωξή μας είναι να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αναζητούμε δημοσιονομικό χώρο.
Κύριε Υπουργέ, για να ευθυμίσουμε λίγο, αν και είναι η πραγματικότητα, πώς εξηγείτε πως εσείς ένας φιλελεύθερος, συντηρητικός, υπουργός οικονομικών είστε πιο γαλαντόμος, πιο κυμπάρης σε σχέση με τον αριστερό προκάτοχό σας?
Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι η κυβέρνηση αυτή εκλέχθηκε με ένα πρόταγμα, να μειώσει φόρους και ασφαλιστικές φόρες. Και αυτό νομίζω από την ανάλυση που σας έκανα πριν από λίγο, με αυτοπεποίθηση μπορεί να σας πει η κυβέρνηση ότι το έχει υλοποιήσει. Παρά τις πρωτόγνωρες υγειονομικές συνθήκες. Όμως, πολλοί υπουργοί οικονομικών, φιλελεύθεροι στην Ευρώπη, αναγκαστήκαμε μέσα στο 2020, 2021 και 2022 να ασκήσουμε επεκτατική δημοσιονομική πολιτική από το σκέλος των δαπανών και όχι των εσόδων, για να χτίσουμε δίκτυα ασφαλείας πάνω από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το πρόταγμά μας είναι η στήριξη της κοινωνίας και όχι οι ιδεολογικές αναφορές του καθενός. Προφανώς, εάν δεν υπήρχε η κρίση, δεν θα κάναμε επίτευξη δημοσιονομικών στόχων με αύξηση δαπανών, παρά μόνο στοχευμένων δαπανών εκεί που απαιτείται για να ενισχυθεί η κοινωνική πολιτική. Θα συνεχίζαμε και θα κάναμε ακόμα περισσότερες μειώσεις φόρων. Πρέπει όμως η κάθε κυβέρνηση, ο κάθε πολιτικός, ο κάθε υπουργός οικονομικών να αντιλαμβάνεται τη συγκυρία της στιγμής και με υπευθυνότητα, σοβαρότητα και διορατικότητα να πράττει το βέλτιστο για την κοινωνία. Οπότε δεν ξέρω πόσο γαλαντόμος ή κυμπάρης μπορεί να είναι κάποιος, αλλά έχουμε και σας λέω, και το επαναλαμβάνω το ρήμα λαϊκά, πρέπει να μαζευτούμε και να μαζευόμαστε. Το λέτε, και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε.
Δεν ήταν και τόσο γαλαντομία, βέβαια, ήταν ένα περιθώριο το οποίο δημιουργήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έτσι. Χαριτολογεί ο Δημήτρης για να το πει. Δόθηκαν δυνατότητες που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, κύριε Υπουργέ. Το
και εγώ είδατε ότι. Προς αυτή την κατεύθυνση κινήθηκα. Απλά να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Η δημοσιονομική ευελιξία δεν σημαίνει δημοσιονομική ανευθυνότητα. Δημοσιονομική ευελιξία σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικοί κανόνες, αλλά κάποιοι μας παρακολουθούν. Και οι κάποιοι που μας παρακολουθούν στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οι αγόρες, είναι σίγουρα οι αγόρες, είναι η οίκη αξιολόγησης, αφού δεν είμαστε επενδυτική βαθμίδα, είναι οι θεσμοί. Αφού είμαστε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, οπότε θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής. Και καταφέραμε με αυτές τις πολιτικές να κερδίσουμε την αναγνώριση όλων παγκοσμίως. Με αυτές τις πολιτικές, στο προηγούμενο Eurogroup, και ξέρω ότι παρακολουθείτε και την τελευταία λεπτομέρεια σε αυτά, ακούσατε ταυτόχρονα καγκελάριο στη Γερμανία, υπουργό οικονομικών στη Γερμανία, επικεφαλή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, επικεφαλής του Eurogroup, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και δύο επίτροποι να μιλούν κολακευτικά για τη χώρα και για την ασκούμενη οικονομική πολιτική. Αυτό είναι κατάκτηση της ελληνικής κοινωνίας.
Τώρα, αυτό που παρακολουθούν είναι και η ελληνική κοινωνία και είναι το τελευταίο ερώτημα από μένα. Ο κόσμος αισθάνεται ότι η ακρίβεια που υπάρχει είναι μεγαλύτερη από αυτό το 5% που καταγράφει ο επίσημος δείκτης του πληθωρισμού. Και υπάρχει, και το ξέρετε, και μια κριτική και από οικονομολόγους και διάφορα Ινστιτούτα Μελέτης ότι δεν καταγράφει την πραγματικότητα. Δηλαδή, τα στοιχεία δείχνουν ότι το μέσο καλάθι του σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί πάνω από 10-15%. Επ' αυτού, τι έχετε να πείτε και πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε αυτό το πράγμα? Θέλει μια διόρθωση το πράγμα, θέλει μεγαλύτερα μέτρα στήριξης?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα το τι περιλαμβάνει το καλάθι της νοικοκυρίας και πώς γίνονται οι εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό πανευρωπαϊκά είναι ευρωπαϊκοί κανόνες. Δεν βγαίνουν αυτά από την ελληνική κυβέρνηση, βγαίνουν από την Ελστάτ και την Γύρωστατ. Άρα τηρούμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες, γι' αυτό και βλέπετε ότι στις χθεσινές ανακοινώσεις υπήρχε η εικόνα του πληθωρισμού στο κάθε κράτος μέλος της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα ήταν στο 4,4% σύμφωνα με τους τρόπους που γίνεται η μεθοδολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το μέσο ευρωπαϊκό όρο να είναι στο 5%. Αυτό δεν το λέω ως στοιχείο πανηγυρισμού που είμαστε κάτω από το μέσο όρο. Το λέω ως στοιχείο σύγκρισης των μεγεθών, που όμως είναι ένα ποσοστό εξαιρετικά υψηλό, που δυσκολεύει πάρα πολύ τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Προφανώς και τρώει τμήμα του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη. Το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό, νομίζω ότι ήμουν όσο μπορούσα πιο αναλυτικός. Και αυξάνοντας όσο μπορούμε περισσότερο το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη και ενισχύοντας κάθε μήνα, όσο είναι εφικτό όμως, καλύπτοντας μέρος του κόστους της αύξησης του ενεργειακού κόστους κάθε μήνα. Αυτά μπορούμε να κάνουμε επί του παρόντος. Θα δούμε πώς εξελιχθεί η κατάσταση. Κάθε μήνα την παρακολουθούμε, την κατάσταση. Θα δούμε πώς θα πηγαίνει και η εκτέλεση του προϋπολογισμού. Θα δούμε πώς κλείσαμε και το 2021. Και προφανώς έχουμε αποδείξει 2,5 χρόνια ότι έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά όταν και αν χρειαστεί. Αλλά με μία προσοχή στο ύψος των μέτρων τα οποία δίνουμε, έτσι ώστε οι μόνιμες πολιτικές μειώσεων φόρων και η μόνιμη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος του πολίτη ποτέ να μην γυρίσει ανάποδα. Αν μου επιτρέπετε μισή πρόταση και με ρωτάτε το τελευταίο που θέλετε. Όταν μιλήσαμε για τον κατώτατο μισό, ξέρετε, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή άσκηση. Γιατί όταν η Ελλάδα έχει και το υψηλότερο με την Ισπανία πλέον ποσοστό ανεργίας, ο στόχος μας θα πρέπει να είναι και να ενισχύουμε τις απολαβές των εργαζομένων και να δημιουργούμε θέσεις απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, σε μια επιχειρηματικότητα η οποία σήμερα που μιλάμε μπορεί να πλήττεται και από την υγειονομική κρίση και από το ενεργειακό κόστος. Άρα, ναι, γενναία αύξηση του κατώτατου μισθού, τόση που να μην δημιουργεί πρόβλημα στην προτεραιότητα περαιτέρω μείωσης της ανεργίας, όπως αυτή που επιτεύχθηκε την τελευταία διετία.
Τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Υπουργέ. Γιατί ένας ελεύθερος επαγγελματίας που του χαρίσατε το 50% της επιστρεπτέας προκαταβολής, αν είχε κέρδη το 2020 και ως το 75% αν είχε ζημιές, να επιστρέψει τα υπόλοιπα, αφού βασίμος μπορεί να ελπίζει ότι θα του χαριστούν όλα?
Πρώτα απ' όλα, το βασίμος μπορεί να ελπίζει, δεν ξέρω από πού πηγάζει.
Υπάρχει ανταγωνισμός των πολιτικών κομμάτων να χαριστούν.
Θέλω να σας πω ότι υπήρχε ανταγωνισμός επί 2,5 χρόνια, σε ό,τι λέμε. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι ό,τι αύξηση κατώτατου του μισθού να κάνουμε, οι αντιπολίτες αυτοί θα το διπλάσιο ποσοστό. Περίπου μπορώ να προδικάσω το αποτέλεσμα. Άρα, πάντα υπάρχει ένας διαγωνισμός τα τελευταία 2,5 χρόνια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Το θέμα είναι τι πράττει η κυβέρνηση. Δεύτερον, σήμερα έχουμε αυτά τα δεδομένα. Αλλά δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τον επόμενο μήνα. Βλέπετε ότι κάθε εβδομάδα ανακοινώνουμε τα μέτρα για το πώς θα λειτουργήσει η πραγματική οικονομία την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπορώ συνεπώς να σας προειδεάσω αν θα υπάρχουν άλλες κινήσεις. Με τα σημερινά δεδομένα ισχύουν ό,τι έχουμε πει για την επιστρεπτέα ενδεικτικά προκαταβολή το καλοκαίρι.
Μάλιστα.
Κύριε Υπουργέ, να σε ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή Καθαροί Λογαριασμοί. Καλό μεσημέρι από εμάς.
Νομίζω ότι κάναμε καθαρούς λογαριασμούς.
Ναι.
Αυτός είναι ο στόχος μας. Ελπίζουμε να το καταφέρουμε. Καλό απόγευμα, κύριε Σταϊκούρα.
Καλό απόγευμα, να είστε καλά.
Ήταν ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Κάνουμε ένα πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα και περνάμε στο θέμα των διεθνών αγορών. Επιστροφή στους καθαρούς λογαριασμούς και έχουμε μαζί μας τον κύριο Μιχάλη Νικολέτο, ο οποίος είναι οικονομικός αναλυτής, σύμβουλος επενδύσεων. Έχουμε ξαναμιλήσει στην εκπομπή. Κύριε Νικολέτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, καλά είστε?
Μια χαρά, σας πήραμε για να μας πείτε αν είναι καλά οι αγορές. Τι συμβαίνει? Έχουμε νέο τοπίο. Λένε πάνε σε υψηλότερα επιτόκια, τα ομόλογα πέφτουν οι τιμές τους, ανεβαίνουν οι αποδόσεις τους, οι μετοχές λίγο έτσι ταράζονται. Τι συμβαίνει?
Το bitcoin υποχωρεί.
Το bitcoin, τα κρυπτονομίσματα στα οποία είστε ειδικός, έχουν βουτήξει. Δώστε μας.
Όλα συνδέονται, οπότε μπορούμε να το αναλύσουμε. Τι έχει γίνει τον τελευταίο καιρό? Έχει γίνει ότι έχουμε δύο αυξήσεις τιμών, άρα υπάρχουν κάποιες συζητήσεις ότι επανέρχεται ο πληθωρισμός παγκοσμίως. Οπότε η Αμερική, παίρνω την Αμερική γιατί ουσιαστικά οι αμερικάνικες αγορές οδηγούν όλες τις υπόλοιπες, έχουμε δει ότι τα αμερικάνικα ομόλογα, οι αποδόσεις τους τα έχουν ανέβει. Δηλαδή έχουν πέσει τα ομόλογα, έχουν ανέβει οι αποδόσεις. Το δεκαετές της Αμερικής έφτασε και 1,85, νομίζω 1,85%. Αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται περίπου στο κάτω από 1,80, σε 1,79. Τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι η αγορά αυτή τη στιγμή προεξοφλεί ότι η Fed, η Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής, θα αυξήσει τα επιτόκια φέτος 4 φορές. Άρα η αγορά αυτή τη στιγμή λέει ότι η Αμερική θα αυξήσει τα επιτόκια 4 φορές. Προεξοφλεί λοιπόν αυτή τη στιγμή 4 αυξήσεις. Γιατί τις προεξοφλεί? Γιατί βλέπει τις τιμές να ανεβαίνουν και υπάρχει μια μεγάλη αύξηση τιμών και άρα ο πληθωρισμός πιέζει την Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια. Τι συμβαίνει όταν γίνεται αυτό? Μέχρι τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια, είχαμε συνηθίσει να υπάρχει αποπληθωρισμός ή τουλάχιστον να μην υπάρχει πληθωρισμός. Οπότε οι εταιρείες, οι οποίες δεν είχαν κέρδη ή μάλλον είχαν μεγάλη ανάπτυξη, πηγαίναν πολύ καλύτερα από τις μετοχές που είχαν κερδοφορία, γιατί σου έλεγε η αγορά ότι αν βγάζεις κέρδη με μηδενικά επιτόκια δεν παίρνεις κάτι, άρα το cash δεν έχει κάποιο value στο χαρτοφυλάκιό σου. Άρα ουσιαστικά επιβράβευε τις εταιρείες που είχαν μεγάλη ανάπτυξη και καίγανε ή ξοδεύανε το χρήμα για να αναπτυχθούν πιο γρήγορα. Αυτό λοιπόν συνέβαινε 10 χρόνια. Τώρα λοιπόν που αρχίζουν να αυξάνουν τα επιτόκια και το cash παίρνει κάποιο επιτόκιο στην Αμερική, άρα τα χρήματά σου μπορούν να παίρνουν μια απόδοση, αρχίζει και αντιστρέφεται αυτή η εικόνα και είναι αυτό που συζητάνε οι αγορές ουσιαστικά μεταξύ growth stocks και value stocks. Ποιες έχουν μεγάλη ανάπτυξη, ποιες έχουν κάποια αξία με βάση τα οικονομικά μεγέθη τους. Αρχίζουν να πηγαίνουν καλύτερα τα value stocks και χειρότερα τα growth stocks. Άρα εταιρείες τεχνολογίας κυρίως και κατ' επέκταση προφανέστατα πράγματα όπως το bitcoin που είναι αλληλένδετα με την τεχνολογία και δεν έχουν αυτή τη στιγμή κάποιο value όσον αφορά το καθημερινό cash flow. Άρα έχει γίνει μια αντιστροφή της τάσης αυτής και γι' αυτό βλέπουμε κάποιες διορθώσεις στις αγορές. Η εκτίμησή μου είναι ότι οι 4 αυξήσεις είναι πολλές για το 2022. Δηλαδή η αγορά νομίζω τρέχει λίγο πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε. Και θεωρώ ότι αν αυτό το πράγμα λίγο ηρεμήσει και δούμε ότι δεν θα γίνουν 4 αυξήσεις ή γίνουν λιγότερες, γιατί η αγορά τιμολογεί 4, θα δούμε κάποια αντιστροφή της τάσης, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, μέχρι να δούμε πού θα καταλήξει αυτό που λέμε πληθωρισμός και πού θα καταλήξουν βασικά οι ενεργειακές τιμές, γιατί η πηγή όλη του κακού ξεκινάει από εκεί. Έχουν αυξηθεί οι τιμές ενέργειας παγκοσμίως και αυτό πιέζει πληθωριστικά τα πάντα σε μια οικονομία.
Αυτό έχει ημερομηνία λύξης κατά τη γνώμη σας, κύριε Νικολέτο, ή είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει και θα ζούμε στο εξής έτσι?
Μιλάτε για τον πληθωρισμό? Για
και πράγμα? Για την ενέργεια, διότι πολλοί λένε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο οφείλεται μόνο στην πανδημία, αλλά γενικότερα εφόσον πάμε σε καθαρή ενέργεια, τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, θα έχουμε το λεγόμενο πράσινο πληθωρισμό. Δηλαδή η ενέργεια θα γίνεται ακριβότερη τα επόμενα χρόνια. Άρα και αυτό θα συντηρήσει και πληθωρισμό γενικότερα. Ισχύει αυτό κατά τη γνώμη σας?
Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πολιτική απόφαση, έτσι, δεν είναι οικονομική απόφαση. Εξαρτάται με το πόσο γρήγορα θέλουν οι πολιτικοί να γίνει αυτή η μετάβαση. Αισθάνομαι ότι έχουν βιαστεί λίγο με βάση τα δεδομένα. Οπότε θεωρώ ότι θα κάνουν λίγο πίσω όσον αφορά το χρόνο προσαρμογής. Αυτός ο χρόνος προσαρμογής δεν ξέρω πόσο θα είναι. Θεωρώ πάντως ότι αυτές οι πιέσεις που βλέπουμε αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κρατήσουν για πάρα πολύ. Γιατί αν κρατήσουν και πάρα πολύ, θα αρχίσουμε να βλέπουμε άλλα προβλήματα στις οικονομίες, τα οποία θα είναι πολύ μεγαλύτερα από τον πληθωρισμό. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει ένα τρομερό πρόβλημα, γιατί έχει το ενεργειακό πρόβλημα από τη μία, που είναι αυτό που βιώνουμε και εμείς στην Ελλάδα, και από την άλλη έχει αρνητικά επιτόκια. Η ECB, λοιπόν, δεν μπορεί να μπει, κανονικά θα έπρεπε να μπει να αυξήσει τα επιτόκια. Επειδή όμως το πρόβλημα στην ενέργεια στην Ευρώπη δεν είναι από τη ζήτηση, αλλά είναι από την προσφορά, δηλαδή δεν έχουμε αρκετή ενέργεια για να καλύψουμε τη ζήτηση και ανεβαίνουν τιμές, δεν μπορεί να κάνει κάτι, γιατί αν αυξήσεις τα επιτόκια στην Ευρώπη, θα έχεις και το πρόβλημα των τιμών και θα έχεις και μειωμένη ζήτηση. Οπότε εκεί πάμε σε στάσιμο πληθωρισμό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, που δεν το αντιμετωπίζει η Αμερική αυτή τη στιγμή.
Κύριε Νικολέτο, δεν ξέρω αν έχετε άποψη, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει βρεθεί σε υψηλά αρκετών ετών. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα μετά από πολλά χρόνια φαίνεται να έχει ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο δείχνει μια δυναμική. Ήμασταν 2 χρόνια μέσα σε μια κρίση, η κυβέρνηση προσπάθησε να καλύψει αυτό το κενό με κάποιους δανεισμούς. Φαίνεται ότι η οικονομία στάθηκε στα πόδια της, αλλά και η Ελλάδα όπως και οι υπόλοιπες χώρες έχουν το πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα και το έχει η Ελλάδα αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα. Από εκεί και πέρα, αν τα στοιχεία που βλέπουμε ότι ο τουρισμός θα είναι πολύ καλύτερος φέτος και βλέπουμε και κάποιες επενδύσεις να γίνονται στην Ελλάδα και έρθουν και τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί τα ακούμε αλλά δεν τα έχουμε δει ακόμα, αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις θα έρθουν 5 δις φέτος. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι βοηθάνε σε μια χώρα η οποία δεν θέλει και πάρα πολύ για να πάρει τα πάνω της.
Μάλιστα.
Οπότε η ψυχολογία είναι υπέρ της ανόδου. Με αυτή τη λογική.
Μάλιστα. Κύριε Νικολέτο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Κάνατε, περιγράψατε και τη διεθνή πραγματικότητα και την ελληνική. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας. Ο χρόνος μας τελείωσε. Ήταν ο κύριος Μιχάλης Νικολέτος, οικονομικός αναλυτής και σύμβουλος επενδύσεων. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Από τον Δημήτρη Κοντογιάννη,
τον Γιώργο Παπαγεωργίου,
τη Μαρία Παπαγκυρίτση που είναι στη ρύθμιση του ήχου,
την Ήρα Πανανίδη που ήταν στις μουσικές επιλογές
και τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλό μεσημέρι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων.